shkumtare, thonë se kërkesat e paraqitura në protestën në Bujanoc janë të arsyeshme, por theksojnë gjithashtu se tubimi ka shërbyer edhe si një mënyrë për të balancuar forcat mes partive politike shqiptare. Protesta në Bujanoc më 12 gusht u organizua nga Këshilli Nacional i Pakicës Kombëtare Shqiptare, ku theksuan problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Serbi. Ndër më të mëdhat janë fakti që Serbia nuk i njeh diplomat e marra në universitetet e Kosovës, heqja e adresave të banimit të shqiptarëve në Serbi dhe numri i vogël i pjesëtarëve të komunitetit shqiptar në administratën shtetërore. Në të njëjtën ditë, trupi koordinues i qeverisë së Serbisë për komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç njoftoi se nuk ka diskriminim administrativ ndaj shqiptarëve në Serbi dhe akuzoi organizatorët për keqpërdorim të shqiptarëve nga jugu i Serbisë. Ata gjithashtu pretendojnë se përfaqësuesit politik të shqiptarëve nuk ju përgjigjen disa thirrjeve për dialog të dërguara nga qeveria e Serbisë dhe trupi koordinues. Shaib Kamberi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik dhe deputati i Kuvendit të Serbisë, thot se në çerekin e fundit të shekullit përfaqësuesit shqiptar dhe përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë kanë arritur tri marrëveshje për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Serbi. Në vitin 2001, në vitin 2013, kur u pranuar plani prej 7 pikash, dhe në vitin 2022, kur u miratua plani veprimit për integrimin e antarëve të pakicës shqiptare në institucionet shtetërore. Dy vjet më parë, trupi koordinues, Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve dhe Ministria e Drejtave të Njeriut dhe Pakicave punuan për hartimin e planit të veprimit me ndërmjetësimin e OSBE-s. Sipas Kamberit, organi koordinues po përpiqet të heqë dorë nga përgjegjësia për rezultatet e këqija përmes retorikës së saj. Sipas planit të veprimit, integrimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore duhet të fillonte në vitin 2023. Tashmë ka kaluar gjysma e parë e vitit 2024 dhe ai proces ende nuk ka filluar. Pasi nuk ka përgjigje për pyetjen pse zbatimi i planit nuk është iniciuar, ata thonë se ne duam ta shkatrojmë shtetin, vlerëson Kamberi. Tri marrëveshje të arritura për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Serbi janë për Kamberin një argument kundër pretendimeve të trupit koordinues se përfaqësuesit shqiptar e kanë shpërfillur thirrjen për dialog. Të gjitha këto marrëveshje janë rezultati përpjekjeve tona për zgjidhjen e problemeve nëpërmjet dialogut, thot Kamberi. Regjistrimi i vitit 2022 tregoi se më shumë se 61.000 shqiptar jetojnë në Serbi, kryesisht në tri komuna në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Përfaqësuesit politik të komunitetit shqiptar nga këto tri komuna, që njihen edhe me termin Lugina e Preshevës, shpesh e kanë theksuar diskriminimin administrativ nga autoritetet në Serbi. Sipas të dhënave nga plani veprimit në cilin Reli kishte qasje, nga gjithsej 800 antarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në tri komunat në jug, 233 vijnë nga komuniteti shqiptar. Kamberi thot se në konkursin e fundit për gjyqtar në gjykatën themelore në Bujanoc, morën pjesë dy kandidat nga komuniteti shqiptar dhe nuk u pranuan, edhe pse kishin nota të njëjta me kandidatet e tjerë. Situata është e ngjashme edhe në institucione tjera, thekson Kamberi. Në fund të vitit të kaluar, përfaqësuesit shqiptar vunë në dukje një rritje të numrit të pasivizimeve, gjeqësisht çaktivizimi të adresave të shqiptarëve nga policia serbe, duke akuzuar autoritetet për fshirje të paligjshme të qytetarëve të komunitetit shqiptar për t'ju mohuar të drejtat elementare. Përfaqësuesit e qeverisë e mohuan një gjë të tillë. Problemi që aktivizimit të adresave përmendet në raportin e Komisionit Evropian për Serbim në vitin 2022, në pjesën që ka të bëjë me respektimin e të drejtave të pakicave.
Qeveria e Kosovës ka ftuar mërgjimtarët që të investojnë në Kosovë përmes projektit Dritarja për investimet e diasporës, por disa afarist nga diaspora që tashmë kanë hapur bizneset në Kosovë, japin vlerësime të ndryshme sa i përket ambientit të bërit biznes në Kosovë. Për më shumë dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pas 35 vjetëve në Zvicër, Zekria Ramushi vendosi të kthehej në Prishtinë për më shumë se sa vetëm një pushim disa ditorë. Në vitin 2021 ai investoi në hapjen e një kompanie të taksive në Kosovë dhe thotë se as nuk ishte paramenduar se me çfarë lloj barrierash mund të përballej në biznesin e tij. Pasi investoi rreth 5 milion euro në kompaninë me vetura elektrike të llojit Tesla, ku thotë se janë rreth 150 punëtorë me pagë mesatare prej 800 eurosh në muaj, ai planifikoi ta zgjeroj biznesin e tij edhe në Ferizaj. Por që 2 vjet ai nuk ka arritur ta finalizoj këtë plan me gjithë takimet me zyrtarët komunal për mundësi të investimit. Në maj të këtij viti, pasi thotë se investoi mbi 1.5 milion euro në 12 vetura elektrike dhe punësim të 40 punëtorëve, ai kërkoi të pajiset me leje për t'ia nisur punën edhe në Ferizaj.
Unë e kam, që po mbetin e kam, po dikur e leodhët njerë, nuk është e mirë të sanë me do barierë, është.
Në komunën e Ferizajt janë e djeni lidur me rastin e Ramushit. Në një deklarat për Radio Evropa e Lirë nga kjo komunë thonë se i kanë pezulluar të gjitha kërkesat për leje të funksionimit si taksi. Komuna është në fazën përfundimtare të fizibilitetit dhe modalitetit të taksive, pasi që ka numër të madhë të tyre. Gjithashtu jemi në përfundim të procedurave të transportit publik urban, i cilë është duke u bërë për herë të parë në komunën e Ferizajt, thonë nga kjo komunë. Ramushi shpreti zhgënjur për barjerat që ka pasur deri më tani në investimet në Kosovë. Por një tjetër biznesmen i cili vendosi të alert Zvicrën për të investuar në Kosovë, Nazmim Hemetaj, ka pasur përvojë me pozitive. Pasi kishte jetuar në Zvicër që nga vitin 1992, Mehmetaj u kthye në Pejë në vitin 2015 për ta themeluar kompaninë Greenhouse që merret me përpunimin e drurit për shtëpitë parafabrikuara. Ai tani po planifikon të zgjeroj biznesin e tij dhe cilëson Kosovën si vend të mirë për investime.
Lena, shumë pozitiv. Edhe i ftoj gjithë ata që mendojnë më bë diçka. Këtu është shumë më mirë, më hap biznes dhe më operu për këtujt. Për rastin tonë, si bojmë eksport, për këtu mbrana nuk e di.
Mehmetaj thotë se prodhimet i shet në shtetet evropiane, si Gjermani, Francë, Zvicër, Holandë, Austri. Lirim Krasniqin nga organizata Germin që merret me çështjet e diasporës, beson se Kosova nuk është vend shumë tërheqës për investimin nga diaspora. Me 16 korrik të këtij viti, Qeveria Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për garanci kreditore dhe USAID i bëri thirrje diasporës të investojë në Kosovë përmes projektit Dritarja për investimet e diasporës. Përmes këtij projekti, që do të zgjas 5 vjet, Mergata do të ketë me lehtë aplikimin për kredi për investime në Kosovë. Ndërmarrjet e reja nga diaspora dhe ato që janë themeluar deri në 3 vjet më parë mund të aplikojnë për kredi deri në 3 milion euro në bankat komerciale në vend. Aplikimet janë të hapura nga 9 gusht i këtij viti deri më 31 korrik të vitit të ardhshëm. Investitorët parashihet ta mbulojnë 20% të investimit, kurse Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të ofrojë garanci deri në 2 milion euro, thuhet në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Transfereve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë ndëruar, këtu po japim fund këti emisioni. Për lajmet më të reja që mund të ndodhin nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.